Ingen av kirkens dager har noe viktigere budskap enn dette. Og ingen gudstjeneste er fylt så med glede som denne dagen. Og det som Kristin sa, det er lov å smile, for Jesus lever og er midt iblant oss. Solen har stått opp, står det i Markus evangelium. Da solen sto opp, livet har seiret, døden har sluppet sitt bytte. Jesus er oppstanden. Jesus lever. Hvis det noen gang i historien kan være rett med dette sitatet fra Salmenes bok, dette er dagen som Herren har gjort, kom, la oss glede oss og fryde oss på den, så er vel det på første påskedag. For dette er dagen som Gud har gjort. Ikke bare er det anledning til at vi feirer påske, men det er også grunnen til at det er en kristen kirke rundt omkring i verden, at Jesus sto opp fra de døde. Han døde, men sto opp igjen på første påskedag. Det starter med at det er noen kvinner som går tidlig søndag morgen til graven. Straks etter soloppgang. Sabbaten var over. Lørdagen, som var hviledagen, var til ende. Nå skulle hverdagen begynne. Det var en vanlig arbeidsdag, som en hvilken som helst annen. Men denne morgen forandret menneskenes historie. Det var kvinner som gikk til graven. Ingen av disiplene gjorde det. De satt bak stengte dører og var redde og engstelige, kanskje av frykt for å bli gjenkjent som pårørende til han som var død. Var kvinnene modigere enn mennene? Det er mulig at de var det. I alle fall kom de til graven denne tidlige morgen, og de ville sluttføre begravelsesseremonien, som man ikke rakk langfredag kveld. Nå hadde de med seg olje til den døde kroppen med velluktende krydder. Det var den siste tjeneste de kunne gjøre for sin mester. Alle fire evangelier forteller dette med små variasjoner om kvinnenes påskevandring. Alle nevner Maria Magdalena, hun som hadde salvet Jesu føtter og som hadde tørket dem med sitt hår. Det er Maria, mor til apostelen Jakob den yngre. Så er det Salome, mor til brødrene Johannes og Jakob. Hun som en gang hadde spurt om hennes sønner kunne sitte en ved den høyre og venstre side i himmelen. Men det var lenge siden. Alt var annerledes nå. Det de hadde igjen var en grav å besøke. Her skulle de bevare minnene som viskninger fra fortiden. Men Jesus selv var borte. Jesus var død. Denne bakgrunnen må vi ha for å forstå det sjokket som nådde dem. Graven var brutt opp, og den var tom. En stille stund ved graven var det de ønsket seg. Isteden er det de som får den første beskjeden: frykt ikke. Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. Han er stått opp, slik som han sa, står det i Matteus. Han er ikke her, han er ikke blant de døde, ikke blant minnene. Han er stått opp, han lever, sier engelen til dem. Det var den uhørte overraskelsen som de fikk. Denne uforklarlige og overveldende sannheten, det mest uventede. Enda Jesus hadde talt om det, at han skulle stå opp igjen, han skulle møte dem igjen. Men de trodde det ikke og forsto det ikke. Til å begynne med så fattet de ikke hva de hadde vært med på. Markus skriver at de ikke sa noe til noen, for de var redde. Men Johannes forteller og Maria Magdalena som løper inn til byen og oppsøker Peter og Johannes. De har tatt Herren bort, og vi vet ikke hvor de har lagt ham, sier de til dem. Vi skal se på tre ulike opplevelser ved graven og etter oppstandelsen. Vi skal se hva vi ser med Maria utenfor graven. Vi skal gå inn i graven sammen med Peter og se hva vi ser inni graven. Og vi skal sammen med Johannes se hva vi ser overfor graven eller bortenfor graven, som han viser oss. Først Maria Magdalena. Steinen var borte når hun kom. Og det var selvfølgelig en trøst for henne at ikke det var noen stor stein. Og det var en hilsen om at Jesus lever når steinen var borte. Å se på Marias reaksjon er ganske interessant. Og vi har hørt det lest rett før jeg gikk opp her på talerstolen fra Johannes 20. Gråtende bøyer hun seg og ser inn i graven. Da ser hun to engler som sitter der og hører dem si, «Hvorfor gråter du, kvinne?» Så svarer hun, «De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» Så snor hun seg bort ifra graven, og så står det, «I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var ham.» «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde at det var gartneren og sa til ham, «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så jeg kan ta han med meg.» «Maria», sier Jesus. Da snudde hun seg fra å stå og se på Jesus og se inn i graven. Og så sier hun på hebraisk, «Rabuni, det er mester.» Hun ser inn i den tomme graven når navnet hennes er nevnt, og hun kjente røsten fra han som sa, «Maria, den store mester.» «Jeg har sett Herren», sier hun. Og så går hun av sted og sier det videre til disiplene. Jeg synes det er en interessant måte å se på Maria og hennes oppførsel der i graven, eller ved graven. Så er det Johannes og Peter. De springer av gårde når de får beskjed om at Jesus er stått opp. Det har skjedd noe, vi har sett han. Og det er jo interessant å se da at det er en kappspringing som foregår, det er den yngste som vinner, og det er klart at den yngste var jo lettest på føttene, og Johannes kom først til graven. Men det er Peter som går inn. Johannes han går ikke inn i graven, ikke da, ikke med det samme i alle fall. Men Peter, sånn som vi kjenner han, impulsiv, ikke sant? Og tenner med en gang, jeg må se hva dette er for noe. Og hva er det han ser når han kommer inn i graven? Egentlig så ser han ser jo ikke Jesus der. Men han så linklærne lå der, samt tørkleet Jesus hadde hatt over hodet, sammenrullet på et sted for seg selv, står det. Og dette er også interessante opplysninger, for fattige mennesker, de ble begravd i jorden. Men Jesus, han var jo også fattig, og han var rik. Og det står i profeten Jesaja at han var hos en rik i sin død. Så Jesus hadde fått en flott grav. Han behøvde jo egentlig ingen grav, for han skulle ikke ligge så lenge han i graven. Men han hadde linklær som var spunnet rundt han, akkurat slik som man gjør med gaspin. Og det ble slik at når de la ulike oljer og lag imellom disse linklærne, så ble det som et, han ble bundet av dette. Og det ble akkurat som en form for balsamering. Ikke så stivt som det, men, og ikke så stivt som gips heller. Men salva tørka fort, og det ble da et hylster. Og når Peter kommer inn i graven, så ser han det tomme hylstret. Og så er det ikke revet i fillebiter, men det ligger for seg selv der. Og så ligger hodeplagget også for seg selv, svetteduket, tørkleet, var lagt sammen. Det var ikke viklet opp, men lå et sted for seg selv. Så det Peter ser inn i graven, det er hylstret etter der Jesus har ligget innesvøpt i dette. Ikke brutt opp, men på mirakuløst vis var han gått ut av dette hylstret. Og så var han levende iblant dem på den måten som vi møter han på første påskedag. Da går også Johannes inn. Og det står at når Johannes kommer inn, så står det, han så og trodde. Da begrep han også, Jesus er oppstanden, han er ikke her, han lever. Hva betyr det? Hva betyr det at Jesus lever? Det hadde vært Golgata mørket, det hadde vært håpløst. Jesu fiender jublet. Troen var død hos disiplene. De håpet han var den som skulle forløse Israel, sa Emmausvandrerne. Men håpet brast for dem. Jesus store seier som startet på korset ble beseglet på påskemorgen. Han beseiret våre fiender, han beseiret synden, døden og djevelen. Det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbarte seg, skriver Johannes. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hadde dødens makt, det er djevelen, og befri dem som har frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. Jesus knuser djevelens makt og gir oss frihet. Vi kan puste ut. Han vant. Og fordi han vant, så har vi alle vunnet. En verden av frihet har åpnet seg for oss. Det betyr videre at når Jesus er oppstanden, at han er oss nær. Han er hos oss. Han er ikke blant de døde. Han er blant de levende. Han er den levende Herre som gjennom sin ånd, gjennom sitt ord, gjennom sin menighet er til stede. Han er ikke et blekt minne, men han er nærværende hos oss. Han er med oss her vi er i Misjonskirka i formiddag. Han er hos deg som en levende oppstanden frelser. Det betyr også at vi har en framtid når vi tror på Jesus. En ny tidsalder har brutt igjennom. Og derfor så skal også vårt siste punkt om Jesu oppstandelse handle om hva vi ser med Johannes. Bortenfor graven, over graven, om du vil. Før påske en søndag så talte jeg om korsets seier. Og da sa jeg litt om de ulike symbolene som evangelistene bruker og betegnes for og sammenlignes med. Og Johannes symbol er symbol av en ørn. Han ser alt ovenfra. Han starter i begynnelsen, var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ved graven så står det om Johannes, han så og trodde. Og det er akkurat som etter denne oppstandelsen, og i det han skriver i sine skrifter, han har gitt oss mange skrifter, evangeliet, brevene sine, åpenbaringen, så er det som han løfter oss opp, og så vil han at vi skal se livet, ikke bare fra denne side, men se det ovenfra. Og han taler om, for eksempel, det som står i Johannes 11, der Jesus sier, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Han sier ikke, Johannes, at jeg skal holde en preken om oppstandelsen og livet, men han siterer hva Jesus sa. «Jeg er oppstandelsen og livet. Det er ikke bare noe som skal komme, men den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv, og kommer ikke for dommen, men gått over fra døden til livet. Dette skriftord som Johannes gir oss, og som forteller oss om at når vi tror på Jesus, så har vi fått del i dette oppstandelseslivet. Dette noe for oss, noe som gjelder alle mennesker til alle tider, som velger å tro på Jesus. Og det bare Johannes som har gitt oss Johannes 14, der det tales om, i min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, så hadde jeg sagt dere det. Og jeg går og gjør i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Dette det Johannes som gir oss. Sånne genuine, helt spesielle skriftord, der han taler om at det et evig liv, og det et rom i Guds himmel for alle som tror. Ikke et drømmeslott, men et hjem, en bolig hjemme hos Gud, det han viser oss. Og han sier i 1. Johannes, livet ble åpenbart. Vi har sett det. Vi har sett det, sier han, og vitner om det, og forkynner dere det evige liv som var hos far, men som ble åpenbart for oss. Og dette var han med, sammen med de andre apostlene, å bringe videre. Fortalte det til mennesker som de møtte, og så vokser den kristne menighet ut ifra dette. Vi har sett han, vi forteller det, vi gir det videre. Mine kjære, sier han også, nå vi Guds barn, og det ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se han som han er. Han peker fram imot det kommer en dag, da vi skal se han, vi skal bli ham lik, vi skal få være sammen med ham. Det det panoramabildet som Johannes gir oss, bortenfor livet og bortenfor graven vår. Så har vi hele Johannes' åpenbaring, og den skal ikke jeg gå inn på her i formiddag. Selvfølgelig skal jeg ikke det. Men der kan du også lese utrolig mye om dette som Jesus forteller igjennom Johannes, om hva som skal skje, om håpet og framtiden som du og jeg eier som Guds barn. Vi ser altså at bortenfor graven der et sted der vi skal samles med alle som har gått foran. Det jo sånn at når vi lever sammen i denne verden, det bare et øyeblikk så blir det blir stille igjen, så skal jeg fortsette, men det litt, alle blir opptatt med det. Sånn, ja. Og gikk vi inn for landing. Det bra. Jeg tenker, vi lever... Jeg tror... Startet du den igjen, eller? Han ville jeg skulle si amen, han. Jeg ikke riktig helt ferdig enda. Men ikke så lenge igjen. Vi skal samles, dere, et sted... en dag hjemme hos Gud. Og vi som her, vi har alle noen vi har mistet, som har gått fra oss og gått hjem til Gud, hjem til Jesus. Jeg hadde en sånn sterk opplevelse av dette på langfredag. Jeg ble tilkalt til Kristiansand til en av mine beste venner, som heter Knut Arne Haugland, som døde i går. Men hvis jeg ville se han og snakke med han, så måtte jeg komme. Og så kjørte jeg bort på langfredag kveld. Og så tok jeg avsked med Knut Arne. Akkurat 70 år. Hadde vært enkemann i flere år. Gifta seg med Gerd. Jeg fikk vide oppe på Hedemarkstoppen på et Spania-treff i august. Hadde kreft i over 20 år. Fikk ikke så lang tid. Og så skal du reise, skal du si adjø. Men samtidig så sa vi på gjensyn, og vi sang disse vidunderlige sangene om håpet, om det som venter oss bortom død og grav. Og det siste jeg fikk si til Knutan, det var, vi ses hos Jesus. Vi møtes hos Jesus, og så bare nikket han, og så smilte han. Det er utrolig å ha det håpet, folk. Det holder. Det holder det vi har trodd på. Det har holdt for generasjoner før oss. For Jesus banet vei og gikk igjennom døden og gjorde det lettere for oss andre å komme etter. Og så skal vi sammen være med Herren. Den unge gutten satt og pratet sammen med bestefar. Og det kunne være meg, og det kunne være mange bestefedre som er her, og mange som kan oppleve det gjenfortelle som en liten story til slutt her. De talte om framtida. De talte om arbeid. De talte om kjærligheten. De talte om arbeidsliv. Og den gamle bestefar lurer på, hva tenker du å bli, gutten min? Og det er jo sånn vi sier, ikke sant, vi som har opplevd dette. Jo, jeg tenkte jeg skulle gjøre meg ferdig med skolen, sier han. Og det er jo fornuftig å gjøre seg ferdig med skolegang og de tingene der. Og vil du så da? Ja, da har jeg tenkt å studere. Ok. Og bestefar er interessert i å lure på hva han skal studere, og så snakker de om det. Og så tenker du siden da, jo, da har jeg lyst til å få meg en jobb, sier han. En jobb jeg kan tjene gode penger. Håper å si, hvem vil ikke tjene gode penger? Å være rik og ha det godt? Ja, bestefar synes det var fornuftig. Og så har jeg tenkt å gifte meg, sa han. Det er jo heller ikke så unaturlig, folkens. Det er jo noen yngre her også. Det er veldig naturlig det, å finne seg en kjæreste, å finne seg en ektefelle, å finne seg en å gifte seg med. Og så har jeg lyst til å få familie og få barn. Ja, ok. Og har du tenkt å gjøre etterpå da, sier bestefar. Jo, jeg har tenkt meg å bygge meg et hus, og må jo ha et sted å bo. Og så har jeg lyst til å ha en god bil. Ja vel. Kanskje etter hvert også få meg en hytte på fjell, eller ved sjøen. Det er jo rart hvordan en kan sitte og drømme og sitte og fantasere. Hva skal du gjøre siden da, sa bestefar til han. Ja, da begynte han å lure på. Jeg begynner vel å dra på åra da, bestefar. Ja, du gjør det. Du begynner jo å dra på åra da. Hva tenker du da? Ja, det blir vel å bli gammel da. Som du er. Ja, det gjør det. Sånn er livet. Hva skal du gjøre siden da, sa bestefar. Ja, det blir vel å dø da, bestefar. Og så sier bestefar, og siden da? Og siden da? Da vil jeg sitere hva jeg skal gjøre. Siden. Og som jeg håper barn og barnebarn og slekt og venner og menighet skal være med på. Jeg skal gå gjennom tysta skyer, gjennom hav av stjernes ljus, og vandre i hvite netter til jeg funnet min faders hus. Jeg skal klappe sakte på porten, der ingen mer går ut, og jeg skal synge av glede som jeg aldri sjung forut. Halleluja. For framtiden vi har, for håpet vi har, bortom død og grav, så har vi dette. Gud velsigne oss, velsigne påske videre. Herre, vi takker deg, fordi du led og døde. Takk fordi at du stod opp til vår rettferdiggjørelse, og du ga oss et evig liv, og vi skal få lov å leve sammen med deg for bestandig. Herre, takk for det håpet vi eier. Velsign alle som på en sånn dag også kjenner på smerte over mennesker som savnes. Men takk for det evige livet vi eier, Herre, som aldri kan dø. Det priser jeg deg for. Takk, takk, Herre, for du er midt iblant oss. Du er her. Jeg har sett Herren, og du lever i mitt hjerte. Amen.